Areena.
Ennemmin tai myöhemmin ihminen tulee kaupunkiin, joka on hänen sisäisten kaupunkiensa kuva. Fees on minun sisäisen minäni kuva. Se saattaa selittää, miksi olen siihen niin ihastunut. Se on kaupunki, joka muistuttaa aivoja. Kaupunki, joka oli ulkoapäin kuin ihmismielen kaupungit. Näin kirjoitti Anais Nin. Tämä sitaatti löytyy kirjailija ja kääntäjä Ville-Juhani Sutisen uudesta kirjasta Sivupolkuja, kirjoituksia kirjallisuudesta ja paikasta. Mikä on kirjallisuuden ja paikan suhde? Siitä keskustelemme Kulttuuri Ykkösessä tänään. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vieraanani on Ville-Juhani Sutinen. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Etsit uutta näkökulmaa klassikkoteoksiin kulkemalla kirjojen tapahtumapaikoilla. Vasta ilmestyneessä Sivupolkuja kirjassa lukija kohtaa Fjodor Dostojevskin Pietarin, synkimmän kaupungin, mitä maailmassa voi olla, Virginia Woolfin maaseudulla sijaitsevan talon, Anton Chekhovin Arot ja Anais Ninin Pariisin. Mikä sai sinut valitsemaan juuri nämä ja kirjasi muut klassikkokirjailijat tähän teokseen?
No, tässä oli tietysti henkilökohtainen motiivi taustalla, että tämä ei ole pelkästään objektiivisesti valittu parhaat mahdolliset esimerkit paikasta kertovista kirjailijoista, vaan nämä kirjailijat, varsinkin nämä paikat, oli mulle jo ennestään aika läheisiä. Mä oon asunut Berliinissä ja Pietarissa ja San Francisco edustalla ja ne kaikki mä otin mukaan tähän kirjaan just sen takia, että mä tunsin niitä paikkoja riittävän hyvin voidakseni tutustua niihin myös niihin kirjailijoihin, jotka on kirjoittanut niistä paikoista. Ja joitain mä myös valikoin sillä perusteella, että ne sitoutuu niin vahvasti paikkaan ne kirjailijat. Tietenkin James Joycen Ulysses olisi ollut se niin suurin teos, joka olisi pitänyt ottaa, mutta siihen mä en uskaltanut tässä koskea. Sen mä jätin ulkopuolelle, kun sitä on tutkittu niin paljon, mutta nämä molemmat motiivit vaikutti siihen, mikä valikoima tähän lopulta syntyi. Ja nyt mä oon huomannut, kirja valmistui keväällä ja nyt mä oon huomannut jo kesän aikana, että mä olisin voinut ottaa tähän vaikka mitä lisää, että tähän löytyy tosi paljon mielenkiintoista paikkaa ja kirjallisuutta, eli ikään kuin tätä kirjan metodia voi soveltaa kyllä muihinkin kirjailijoihin ja muihinkin kaupunkeihin.
Tuleeko kohta jatko-osa?
Ehkä jatko-osa, mutta muutama irrallinen artikkeli ja essee vähän vastaavista teemoista on varmaan tulossa.
Oli mielenkiintoista lukea tätä kirjaa. Itselläni on ongelmallinen suhde Berliiniin ja ihailen Pariisia. Eli kaikki Pariisista kertovat Anais Ninin kohdalla esimerkiksi, niin oli aivan fantastista lukea, mutta Berliini, jonka kanssa minulla on aina ollut ongelmaa, niin Berliini tuli uniini tämän kirjan luettuasi. Ja tosiaan tässä on paljon Alexanderplatzista, kuinka tämä paikka muuttui historian myötä. Ja se juuri, että tunnet nämä paikat, niin sen aistii voimakkaasti, kun lukee tämän kirjan, eli orgaaninen kokemus paikasta. Mikä on kirjallisuuden ja paikan suhde?
Se on oikeastaan tuon kirjan kysymys ja siinä on 250 sivua aiheesta, mutta tiivistetysti voisi ajatella tai sanoa niin, että se on aika, monet pitää sitä aika itsestään selvänä, että on olemassa todellinen paikka, kirjailija asuu tai käy siellä, käyttää sitä ehkä aineistona kirjassaan, jos kirja sijoittuu nimeämättömään paikkaan X, voi käyttää moniakin paikkoja, tai sitten jos se sijoittuu vaikka just sinne Berliiniin, niin silloin sieltä tuodaan tiettyjä piirteitä, mutta aika paljon varsinkin tutkimuksen, kirjallisuuden tutkimuksen puolella tupataan erottamaan se fiktion paikka ja se todellinen paikka, kun taas sitten ehkä populaaristi ne menee joskus vähän päällekkäinkin. Ja sitä ei usein kysytä, että miten ne vaikuttaa toisiinsa, koska myös se kirjallisuus vaikuttaa takaisin siihen paikkaan jossain vaiheessa, varsinkin jos kirjasta tulee hyvin tunnettu ja jos se kiinnittyy siihen kaupunkiin. Ja musta tuntuu, että siinä on kirjallisuuden, fiktion ja todellisuuden paikan välissä on sellainen välitila, jossa ne itse asiassa kohtaa. Että mua ei niinkään kiinnosta se fiktiivinen paikka sinällään, eikä mua kiinnosta se todellinen paikka sinällään, vaan se, missä kohdassa ne kaksi limittyy. Ja sitä mä oon yrittänyt etsiä tuossa kirjassa. Että siinä on jossain paikassa suurempi, jossain paikassa pienempi siivu, jossa ne ympyrät leikkaa toisiaan, jossa ikään kuin voi samaan aikaan olla siinä fiktiivisessä ja todellisessa paikassa. Ja se on musta se tosi jännittävä paikka.
Entäs ovatko nämä kaikki subjektiivisia kokemuksia vai onko olemassa joku tämmöinen näkymätön universaali tulkinta kaupungista, jonka voi aistia herkkä ihminen?
No mä sanoisin, että kaikki, tavallaan on kaikki on kyllä subjektiivista ja mielikuvitusta, mutta siinä subjektiivisuudessa meillä on aika paljon yhteistä meidän erilaistenkin ihmisten kesken luultavasti, että mun subjektiivisuus, sun subjektiivisuus luultavasti kohtaa monilla tasoilla toisensa, mutta se on jännää, miten eri ihmiset nostaa, jos ei ajatella sitä kirjallista puolta, vaan ihan yksittäisten ihmisten tulkintoja paikoista ja kaupungeista, miten eri ihmiset nostaa eri puolia esiin. Ja jos kysytään joltain ihmiseltä X paikasta X, niin siitä voi tulla aivan erilainen kaupunki kuin toiselta ihmiseltä kysyttäessä. Ja sekin on tosi kiinnostavaa. Ja tietysti mitä suurempi kaupunki, miljoona kaupungit tarjoaa käytännössä loputtomasti vaihtoehtoja sellaisille erilaisille tulkinnoille. Mutta toisaalta, jos mennään takaisin tuon kirjallisuuteen, niin hyvin kiinnostavaa on myös se, että ainakin omassa viitekehyksessä omien ystävien parissa, niin monien kuva esimerkiksi Pietarista on hyvin dostojevskilainen. Dostojevskin lukeminen nuorena on värittänyt Pietaria niin, että edes 2010- tai 2020-luvulla ei voi mennä Pietariin ilman, että sulla on jonkinlaiset dostojevskisilmälasit päässä.
Miten sitten kadut, kaupungit ja maisemat ovat vaikuttaneet romaaneihin?
No ehkä voisi sanoa, että enemmän kuin yleensä tunnustetaan tai aavistetaan. Tietenkin ihan tällainen konkreettinen vaikuttamistapa on se, että käytetään mallina jotain paikkaa ja kirjoitetaan siitä, otetaan se romaaniin mukaan sellaisenaan. Tästä on lukemattomia esimerkkejä nimenomaan kaupunkiromaanin genressä ja myöskin jossain määrin vaikka just Virginia Woolfin Englannin maaseudulle sijoittuvissa kirjoissa. Otetaan hyvin vahvasti se paikkatapahtuma paikaksi. Mutta sitten ei tarvitse välttämättä rajoittua pelkästään siihen, vaan mun mielestä paikan olemus voi vaikuttaa hyvin voimakkaasti. Jos sä kirjoitat miljoona kaupungissa, oli se mikä tahansa miljoona kaupunki, se teksti tulee olemaan toisenlaista kuin jos sä kirjoitat sen saman tekstin maalla tai jossain mökillä hiljaisuuden keskellä. Vaikka sulla annetaan sama aihe ja vaikka annetaan joku kirjoitustehtävä, että teet tästä teksti, niin mä luulen, että se jälki tulee olemaan erilaista. Ja se on, toi on hyvin vaikea käsitteellistä, että miksi näin tapahtuu. Mä en tiedä, mikä se prosessi on, mutta niin se joka tapauksessa menee. Ja mä itse myöskin huomaan ton kirjoittajana, että mun täytyy joskus vetäytyä hyvinkin hiljaisiin mökkiolosuhteisiin kirjoittamaan, keskittymään, saadakseni aikaan tyynempää tekstiä, kun taas sitten mielellään hälinän ja kaupungin ja tollaisen keskellä voi takoa menemään tekstiä, että sitten tulee jopa sellainen fyysinen olotila jollain tavalla.
Ja tosiaan tässä kirjassa kerrot, että kirjoitat usein esimerkiksi junassa ja sinulla on sama kannettava tietokone, mitä pidät kotona, eli haluat kokea junassa myös olosi kotoisaksi.
Joo, se on tietysti hyvä tapa viettää aikaa tai kuluttaa aikaa ja myös ehkä erottautua vieressä istuvasta, jos ei halua keskustella, mutta myös mä oon huomannut sen, että sekä lukeminen että kirjoittaminen missä tahansa liikennevälineessä on äärimmäisen keskittynyttä. Se jotenkin, se ei voi jatkuu kauan, ehkä 2-3 tuntia, mutta se on ihan käsittämätöntä, mitä jollain vähän pidemmällä bussi- tai junamatkalla saattaa lukea kokonaisen romaanin noin vaan, kun kotona siihen keskittyisi ehkä 30 sivua, sitten menee keittämään kahvia ja tekemään jotain muuta ja palaa taas ja lukee. Mutta jollain pidemmällä bussimatkalla kokonainen kirja saattaa hujahtaa tuolla tavalla. Se on jotenkin kiinnostava keskittymisen mekanismi ihmisessä.
Tosiaan kirjassasi käsittelet myös loppupuolella runoilija Kyllikki Villaa ja hänen lokikirjojaan ja sitä, kuinka hän koki esimerkiksi juuri vedenläheisyyden vaikuttavan omaan kirjoittamiseen. Millä tavalla?
Joo, se oli kiinnostava. Mä olin aikaisemminkin lukenut jonkun verran Kyllikki Villan kirjoja tietysti, mutta mä en ollut koskaan sillä tavalla keskittynyt ja hakenut sitä matkalla olemisen moodia sieltä. Nyt kun mä luin tätä kirjaa varten Kyllikki Villan teokset uudestaan siitä näkökulmasta, niin mä huomasin hyvin voimakkaasti sellaisen aika samastuttavan tekemisen ja olemisen tavan, missä Kyllikki Villa puhuu nimenomaan matkalla asumisesta ja siitä, että jonkun liikkeen mukana ollessa ei tarvitse olla menossa mihinkään, kunhan on menossa jossain. Ja se vesi, ehkä se on vähän sama asia, no hän vertaakin siinä vedellä tai valtamerialuksella olemista myös Siperian pikajunaan tai Trans-Siperian junaan, että se on samanlainen riittävän pitkä matka, jossa tavallaan ei ole mitään muuta tekemistä kuin se matkalla olo, ja silloin upotaan siihen, keskitytään siihen. Hänelle se vesi oli niin tärkeä elementti. Henkilökohtaisesti mä en välitä, onko se vesi vai joku joutomaisema tai mikä tahansa, kunhan siinä on samalla se liike. Ja pahinta on se, jos pitää olla menossa johonkin, se yleensä häiritsee keskittymistä.
Sitten tässä kirjassa käytät kinesteettistä termiä siitä myös, että kuinka ihminen kokee tilat ja todellisuuden. Että pitääkö ihmisen kokea olevansa turvassa esimerkiksi matkalla, kotoisessa olossa?
Joo, toi on hyvä kysymys. Siis mä oon jotenkin miettinyt sitä, että jos sä meet, tai miksi ihmiset menee näköalapaikoille, siinä on joku sellainen geneettinen varmasti viba, että sun pitää mennä niin korkealle paikalle, että sä näet kaikkialle ympärillesi tietääksesi olevassa turvassa vihollisilta. Ja siksi korkealta nähdyt maisemat oikeastaan näyttää kauniilta, ei sen takia, että niillä olisi jotain objektiivista, esteettistä arvoa. Ja mä luulen, että tuohon samaan jollain tavalla liittyy se, että matkalla ollessa voi ikään kuin mennä eteenpäin koko ajan ilman, että tarvii olla huolissaan siitä, että vaikka törmää johonkin. Juna on suht turvallinen liikenneväline joka tapauksessa. Ja siinä on joku sellainen pysähtymisen välttäminen. Jos eläin pysähtyy, se on heti alttiina kaikenlaiselle saalistukselle, se on vaarassa. Ja musta siinä on varmaan joku tällainen syvempi vanha mekanismi, mikä pakottaa tietyllä tavalla sellaiseen turvalliseen liikkeeseen.
Ja silloin kun ihminen matkustaa, niin ihan tosiaan mitä tahansa voi tapahtua, mutta ihminen yleensä myös vahvistuu. Ja tämmöinen nomadielämä on ollut nyt viime vuosina trendikästä, että tehdään töitä muualla. Nyt se on mahdotonta koronan takia, mutta tämä nomadius, niin mitä se vaatii ihmiseltä?
Niin, se ehkä, siinä voi olla tiettyä juurettomuutta, mutta juurettomuus ei välttämättä aina ole huono juttu, ainakaan tietyissä tapauksissa, jos ei se ole täyttä irrallisuutta, mutta ehkä se vaatii myös osittain sitä, että tietää, mistä tulee, että voi mennä johonkin. Mutta kyllä se sellainen matkan itseisarvon nostaminen ei välttämättä on musta hyvä asia, se nomadius sellaisenaan, vaan se on ehkä väline johonkin. Tai musta olisi outoa mennä matkalle samalla tavalla kuin jotkut ihmiset sanoo, että mennään elokuviin. Eihän kukaan mene elokuviin, vaan pitäisi mennä katsomaan jotain elokuvaa. Ja mun mielestä matkalle pitäisi mennä vähän samalla tavalla, että sillä matkalla on joku pointti, sillä on joku merkitys. Esimerkiksi just tätä kirjaa varten, nämä mun matkat oli hyvin tietoisia, ja mä lähdin seuraamaan kirjailijoiden kirjojen tapahtumapaikkoja. Ja sillä tavalla jotenkin se itseisarvo ei ehkä ole se juttu, vaan se, että sen kautta löydetään jotain muuta tai jotain uutta. Ja siinä mielessä ainakin se on ihan selvä menetelmä, jolla voi irrottautua sellaisesta kaavamaista tekemisen tavasta myös kirjoittaessa tai ihan mitä tahansa muutakin työtä tehdessä voi irrottautua sellaisesta ikään kuin syklistä, joka päässä alkaa välttämättä kuitenkin pyöriä.
Voiko fiktiivistä kirjallisuutta tulkita todellisten paikkojen välityksellä?
Voi ja pitää. Ehkä sitä on ehkä tehty vähän liian vähän. Tai siis se paradoksi, mikä mulle tämän kirjan kirjoittamisen yhtenä pontimena oli ja mitä mä siinä alussa ihmettelin, on se, että aika paljon monet ihmiset käy esimerkiksi kirjallinen kotiin museoissa ja no ehkä ei niin paljon kirjojen tapahtumapaikoilla, mutta ainakin elokuvien filmauspaikoilla käydään aika paljon nykyisin tai TV-sarjan filmauspaikoilla. Mutta sitten se ikään kuin jää siihen, että käydään siellä museossa tai tapahtumapaikalla, mutta siitä ei tehdä mitään päätelmiä, niitä ei sillä lailla niitä fiktiota ja todellista paikkaa suhteuteta toisiinsa. Ja mä halusin jotenkin kysyä sekä itseltäni ensin, että myös sen jälkeen laajemmin asiasta kiinnostuneena myös lukijoilta ja muilta ihmisiltä, että mitä se tarkoittaa, että miten ne paikat voisi ehkä auttaa sen kirjan lukemisessa, mitä uutta ne voi tuoda siihen. Ja tietenkin yksi lisäongelma tai ehkä jopa kysymys pelkästään on se, että kun on pitkäajallinen ero johonkin kirjaan, vaikka se on kirjoitettu 1800-luvulla, niin se paikka, josta se ammentaa, on muuttunut valtavasti, että onko enää löydettävissä mitään siitä paikasta. No okei, Pariisissa esimerkiksi on, koska se on säilynyt monilta osin hyvin samanlaisena. Taas Berliini on sellainen esimerkki, että se on silattu melkein maan tasalle se keskusta ja siellä ei ole jäljellä paljon mitään vanhaa, että sitten aina nousee esiin se kysymys, että minkä ajan kirjallisuutta luetaan missäkin paikassa. Mutta ehdottomasti mun mielestä fiktiota pitää kokeilla tulkita todellisten paikkojen kautta.
Ja teoksessa tosiaan matkustetaan kirjojen tapahtumapaikoille Fjodor Dostojevskin Pietarista, August Strindbergin Tukholmaan ja Alfred Döblinin Berliinistä, Anais Ninin Pariisiin ja edelleen Virginia Woolfin Englannista Leonard Cohenin kreikkalaiselle Hydran saarelle. Kirjailijat ovat myös valinneet tietyn paikan, missä on inspiroivaa kirjoittaa. Mistä tämä ilmiö kertoo?
Joo, se on varmaan liittyy nimenomaan siihen, mistä vähän jo puhuttiin, eli mitä se paikka antaa sekä fyysisesti että henkisesti, ei niinkään suoraan siihen kirjaan. Esimerkiksi no Leonard Cohen on hyvä esimerkki. Hän Hydran saarella kirjoitti vain muutaman runon siitä saaresta, mutta mun nähdäkseni monet tekstit on saanut vaikutteita siitä eristyksestä, siitä rauhasta, siitä hiljaisuudesta, siitä miljoona kaupungeissa asuneille ihmiselle täysin toisenlaisesta olemisen tavasta, joka siellä vallitsee. Ja tuollaisia on vaikea sormella osoittaa, että tämä kohta tulee just siitä, että siellä oli niin rauhallista, mutta kyllä siinä joku vaikutus on, ja mä luulen, että toi on ehkä se, mitä monet kirjailijat on lähtenyt hakemaan nimenomaan saadakseen. Mä en oikein usko sellaiseen inspiraation tai jotenkin luovan hurmion käsitteeseen, vaan yksinkertaisesti siihen, että jossain paikassa on helpompi pysähtyä ja sillä lailla rauhoittua. Mä tulin tänne studioon käytännössä suoraan Hokan kylän mökiltä, jossa luin just taannoin, että Eino Leino kävi siellä just Hokan kylällä Otto Mannisen vieraana. Ja se oli paikka, jossa Eino Leino kävi nimenomaan viimeistelemässä tekstejä. Että hän varmasti niin kuin sai suuria luovia puskia ihan missä tahansa, mutta sitten kun ne piti viimeistellä ja kirjoittaa ylös, niin piti olla paikka, jossa istua, rauhallinen paikka, mieluummin silleen, että ei tarvitse tehdä mitään. Ja Otto Manninen tarjosi Eino Leinolle tänne. Se oli tosi hauskaa ajatella, että kuinka hyvin Otto Manninen on tiennyt sen, että ei toi Leino saa mitään aikaa, jos se on siellä Helsingissä. Kutsunpa sen maalle, että se saa edes yhden runokirjan valmiiksi.
Olet kirjoittamisen lisäksi myös valokuvannut tärkeitä kohteita. Millä tavalla valokuvaaminen on avannut sinulle paikkojen merkityksiä?
No, valokuvaamisessa on se hauska puoli, että se pakottaa katsomaan niitä paikkoja. Ensin jos haluaa hyvän kuvan, niin se pakottaa katsomaan niitä aika pitkään, niitä samoja paikkoja, odottamaan oikeita hetkeä, että just hyvä valo, hyvät jotkut tyypit kävelee ohi siitä tai ihan mitä tahansa. Ja myöhemmin se kuvan katsominen myös jollain tavalla jähmettää ja kehystää ne paikat. Et silleen kävellessään jossain Berliinissä on hyvin vaikea fokusoitua yhteen ikään kuin ruuduksi jähmetettyyn paikkaan, mutta sitten myöhemmin, kun katsoo sitä kuvaa, minkä on ottanut sieltä, niin sieltä poimii hyvin paljon piirteitä, jotka vaikka on tuttuja Döblinin Berlin Alexanderplatz -romaanista. Ja tällä tavalla mä huomasin sen ikään kuin hyväksi apumetodiksi, ja sen takia mä halusin nämä kuvatkin mukaan tähän kirjaan, että ikään kuin sitä kautta, ei pelkästään tekstuaalisella paikan kuvailulla, vaan myös visuaalisella kuvalla voi viedä lukijankin niihin paikkoihin, missä on käynyt. Ja osa niistä kuvista on sellaisia, että esimerkiksi Chekhovin kotikaupungissa Taganrogissa ei ole jäljellä paljonkaan sellaista, mitä mä olisin voinut kuvitella Chekhovin koskaan nähneen. Mutta musta se paikka oli jollain tavalla täysin samanlainen. Se henki oli säilynyt siellä samanlaisena. Sen chekhovilaisten mestojen tilalle vaan tullut ne, mitkä on ikään kuin meidän aikamme vastaavia moderneja rotiskoja. Ja niissä oli jotenkin ihan sama henki, mitä Chekhov kuvasi. Sitten aluksi mä olin pettynyt, eihän täällä ole jäljellä mitään, mä olisin halunnut jotain romanttista Chekhov-roinaa. Mutta sen sijaan siellä olikin jäljellä jotain, mitä piti katsoa vaan vähän eri tavalla. Ja siinä se valokuvaaminen oli taas ihan todella hyvä metodi.
Kirjassasi käytät termiä paikkojen biografismi. Mitä siihen sisältyy?
No se on käsite, jolla mä haluan ehkä alleviivata nimenomaan sitä, että usein jos ajatellaan kirjailijoiden tuotantoa ja todellisuuden vaikutusta siihen, niin helposti ajatellaan kirjailijoiden elämäkertoja, että kirjailijalla nyt oli tässä joku rakkaushuoli ja sitten hän kirjoitti terapiana sen teoksen tai jotain tällaista. Mutta mä tietoisesti jätin tästä kirjasta sivuun kaikki nämä kirjailijan elämäkerrat, kirjailijoiden henkilökohtaiset tapahtumat, vaikka se oli tosi vaikeaa välillä, sen huomasi, että siihen on tottunut itsekin ajattelemaan niin, että se kirjailijan elämä jollain tavalla vaikuttaa siihen, että teki mieli mainita, että Döblin oli lääkäri ja kaikkea tällaista. Mutta mä yritin siivota sen kaiken pois ja tuoda mieluummin esiin vaan ne paikat ja katsoa, että miten, onko ikään kuin eristettävissä tällaisissa vähän laboratorio-olosuhteissa se vaikutus, mikä sillä paikalla on siihen tekstiin. Ja nimenomaan paikan biografismi viittaa siihen paikan historiaan, paikan elämäkertaan, paikan ääniin, hajuihin, myöskin paikallisiin tarinoihin, joita on voinut kiertää ja joita on voinut tallentua muistiin. Ja sen kautta kyllä huomasi, että se on vähän typistävää katsoa sit pelkästään vaikka just sen kirjailijan elämäkerran tai elämän tapahtumien kautta ja niitä vaikutuksia, vaan paljon abstraktimmillakin seikoilla voi olla ja on vaikutusta siihen tekstiin ihan konkreettisesti.
Siteeraat ranskalaista geokriitikkoa Bertrand de Westphalia kirjassasi näin: joskus käy niin, että teksti ja paikka limittyvät toisiinsa niin vahvasti, että ne sulautuvat yhteen. Paikka on silloin teksti, joka on paikka, tai kenties teksti on paikka, joka on teksti. Paikka luetaan ja teksti havaitaan. Elämme globaalissa maailmassa, jossa fyysiset paikat kuitenkin nyt ovat muuttuneet virtuaalisiin. Miten tämä muutos mielestäsi näkyy kirjallisuudessa?
Äärimmäisen hyvä kysymys ja kiinnostava pohdinaihe ylipäänsä. Mä luulen, että yksi asia on varmaan se, että mä huomaan yhä useampien kollegoiden, tuttavien kirjailijoiden haluavan käydä niissä paikoissa, joista ne kirjoittaa, ja se on musta äärimmäisen hyvä juttu, koska kyllähän nyt, jos kirjoittaisi romaanin vaikka sijoittumaan Berliiniin, eikä olisi koskaan käynyt siellä, niin kyllähän sä saisit kaikki ne faktat tietoon, ja voisit katsoa ne eri lähteistä, mutta jotain jäisi puuttumaan. Mä en tiedä, mitä se on, enkä osaa oikein käsitteellistää sitä, mutta jotain. Ja se ei mun mielestä ei se ole mitään mystistä, se on vain jotain sellaista. Ihan pieni ero vaikka siinä tekstissä, minkä saa aikaan, voi johtaa siihen, että se paikka syvenee. Siitä tulee sellainen fiilis, että tämä tietää, mistä se puhuu, koska se kirjoittaa siitä näin. Ja mä luulen, että toi on ainakin yksi sellainen, mikä maailman virtuaaliseksi muuttumisen jälkeen on korostunut, että kaivataan sitä todellista paikkaa. Tosin mun pitää tunnustaa, että esimerkiksi tämä William T. Wallman essee tässä kirjassa, mä en tiennyt, että mä tuun kirjoittamaan sen silloin, kun mä asuin siellä San Franciscossa. Mä olin kyllä käynyt niissä paikoissa, mutta mä en ollut tehnyt muistiinpanoja, joten mun piti palata Google Mapsin avulla, Street Viewn avulla niihin paikkoihin, ja sitten mä ikään kuin positioin itseni uudestaan Street Viewssä niihin samoihin paikkoihin ja otin ne detaljit sieltä. Eli siinä mielessä siitä on myös paljon hyötyä, mutta ne ehkä tukee toisiaan, ei niiden aika tarvitse olla ristiriidassa keskenään.
Ainakin tosiaan Berliinin kuvaukset tässä kirjassasi ovat erittäin voimakkaita, että huomaa, että olet asunut siellä. Ja sen huomaa tosiaan lukijanakin, jollain ihmeellisellä tavalla.
Niin, ja sitten luultavasti Pariisin kuvauksissa mä huomaan, että nyt kun mä mietin asiaa, niin siinä mä oon käyttänyt paljon enemmän lainauksia esimerkiksi just Anaisinin päiväkirjoista, koska mulla ei ollut, vaikka mä oon monta kertaa käynyt Pariisissa, mutta mä oon ollut hyvin lyhyitä aikoja siellä. Mulla ei ollut sellaista uskallusta kuvata sitä kaupunkia sillä lailla, kun sitten taas Berliinin kuvaamiseen. Nyt jos mietin sitä Dublin-esseitä, niin siinä ei taida olla kuin yksi Dublin-lainaus. Kaiken mun mä oon varastanut itselleni, kun taas Anaisinin tekstissä menee toisinpäin. Eli jokin uskallus, rohkeus, mikä se kaupungin tunteminen antaa myös mahdollisuuden kuvata sitä sillä lailla uskottavasti, että uskaltaa sanoa niitä asioita. Voihan se mennä pieleenkin helposti, mutta helpommin menee pieleen se, jos olisi ryhtynyt vaikka kuvailemaan sitä Pariisia oikein silleen romanttisesti ja rouheasti. Mutta silloin satoi, enkä mä paljon nähnyt Pariisia, kun mä kävin Anaisinin jäljillä, että se meni siinäkin mielessä vähän.
Tämä termi genius loci, paikan henki, tarkoittaa tietyn paikan luomaa ilmapiiriä ja tunnelmaa. Olemmeko nyt menettämässä taitomme kokea paikan hengen?
Musta ehkä paikan henki on pikkasen romantisoitu käsitys tai käsite. Se on ihan käyttökelpoinen tollasenaan, mutta mä luulen, että mä samalla tavalla kuin globalisaatio on tuonut tietynlaisen lokalisaation korostamisen tullessaan, pelättiin, että kaikki paikalliserot häviää globalisaation myötä, niinhän ei ole se itse asiassa vaaleviivan lokalisaatiota, lokaaleja eroja. Musta tuntuu, että tällainen niin kuin virtuaalistuminen, maailman muuttuminen jotenkin helposti saavutettavaksi tuo nimenomaan sen kaipauksen niihin todellisiin paikkoihin, konkreettisiin asioihin, myöskin siihen matkustamisen vaikeuteen, se on, jää puuttumaan silloin, kun klikkaa itsensä jonnekin, suoraan jonnekin kaupungin keskustaan Google Street Viewllä. Ja ne menee, kyllä ne tuntuu toimivan tuolleen vuorovaikutuksessa, että se balanssi kuitenkin aina haetaan sieltä. Ja ehkä tämän kirjan kirjoittaminen oli osittain myös reaktio, yksi reaktio siihen, että jotenkin mä halusin tuoda ne todelliset paikat takaisin kirjallisuuskeskusteluun. Se ei ole sinällään uusi idea, koska kirjallisuudessa tai kirjallisuuden lukijat varsinkin on jo itse asiassa aika pitkään käynyt niillä kirjojen tapahtumapaikoilla, varsinkin kirjailijamuseolla jo 1800-luvun Englannissa käytiin Shakespearein kotikaupungissa ja niin edelleen, mutta jotenkin se tuntuu viime aikoina vähän unohtuneen ja nyt mä jotenkin toivoisin, että se on tulossa takaisin. Siitä on musta jo paljon hyviä esimerkkejä, että kirjallisuutta, runoutta ollaan kytkemässä takaisin paikkoihin ja se on tosi kiinnostavaa.
Viimeistelit kirjaasi Jyväskylässä juuri pandemian alkuvaiheessa ja miten tämä erikoinen tilanne vaikutti työhösi ja suhtautumisesi matkoihin? Minkälaisia tunteita tämä herätti sinussa?
No hyvin se vaikutti tietysti työhön siinä mielessä, että ei voinut lähteä mihinkä oli pakko olla melkeinpä kotona ja viimeistellä kirjaa, mutta kyllä se tietysti se tuntui vähän hassulta viimeistellä kirjaa, jossa kertoo matkustamisesta ja myös paikoista, paikkojen hengestä just silloin, kun ei päässyt mihinkään. Ja sitten oli paljon sellaista keskustelua myöskin keväällä eri medioissa, julkisuudessa, että tavallaan nyt ei pääse koskaan matkustamaan mihinkään enää, matkustaminen muuttuu täysin ja sellaista jotenkin dystooppista meininkiä. Mutta sitten toisaalta musta, jos ei puhuta nyt ihan mistään massaturismista, vaan ylipäänsä ihmisten matkustamisesta alkaa jostain pyhiinvaelluksista päättyen nykyiseen matkustamiseen, niin ei se matkustaminen ole mihinkään kadonnut eikä tule katoamaan. Se on elänyt läpi vähän vaikeampienkin aikojen. Toki olisi suotavaa, jos esimerkiksi lentomatkailu vähentyisi, se olisi vaan hyvä asia. Siinä ei olisi mitään pahaa ja että ihmiset löytäisi sellaisen hitaamman matkustamisen, koska hitaammassa matkustamisessa ehtii myös nähdä paljon enemmän ja havaita sitä ympäristöä. Mutta se oli oikeastaan ihan siinä mielessä loppujen lopuksi kiinnostavaa aikaa havainnoida sitä, että millä tavalla ihmiset reagoi siihen, että matkustaminen ei ole enää itsestään selvää. Siitä on tullut aika itsestään selvää meille. Ja ehkä se ei ole välttämättä hyvä asia, koska sitten siitä häviää se joku erikoisuus, mikä siihen matkalle lähtöön, matkalla olemiseen aina kuuluu. Siinä pitäisi olla joku sellainen pieni poikkeava juttu. Ei sellainen, että suoritetaan, mennään johonkin 1,5 viikoksi sillä selvä, vaan että tämä on nyt jotain erilaista kuin yleensä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kirjallisuuden ja paikan suhteesta. Vieraanani on kirjailija Ville Juhani Sutinen, jonka esseekokoelma Sivupolkuja vie lukijan muun muassa Fjodor Dostojevskin, Virginia Woolfin ja Anais Ninin sielun maisemiin. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Nyt keskustellaan kohta kirjallisesta turismista. Aluksi haluan kertoa, että Kjell Westöön kirjat, jotka sijoittuvat historialliseen Helsinkiin, ovat saaneet aikaan uuden kiinnostuksen pääkaupunkiamme kohtaan. Ja jotkut romaanit voivat todella muuttaa lukijan kuvaa jostakin kaupungista. Kun luin Jukka Viikilän vuonna 2006 Finlandia-palkinnon saaneen romaanin Akvarelle ja Engelin kaupungista, kuvani Senaatintorista muuttui pysyvästi. Siitä tuli tämmöinen historiallinen vaaleanharmaa kuva, jossa tuntuu tämä Helsingin raaka meri-ilmasto. Kun ystäväni taas luki Mihail Bulgakovin romaanin Saatana saapuu Moskovaan, hän oli heti halunnut lähteä googlaamaan ne kaikkein kiinnostavimmat paikat ja puistot. Oletko itse kokenut vastaavaa joidenkin kirjojen ja kaupunkien kohdalla?
Joo, ehdottomasti se on oikeastaan jollain tavalla oli myös yksi tekijä tämän kirjan kirjoittamisen taustalla, että mä halusin selvittää, että miksi mua niin kiinnostaa nämä paikat, että siinä täytyy olla jotain muutakin kuin että se vaan kiinnostaa. Siinä täytyy olla jotain sellaista, että ne antaa, niiden tunteminen antaa jotain lisää siihen kirjan lukemiseen ja tulkitsemiseen. Ja se jotenkin ehkä naivikin halu tietää, ja siis se naivi pettymys, mikä tulee, jos jotain paikkaa ei ole olemassa, se on kirjassa ihan tosi elävä, ja sitten sä googlaat, sitä ei olekaan Moskovassa tai Pietarissa tai Berliinissä. Se on kamalan surullista. Mutta joo, mä oon nimenomaan halunnut myös löytää sen jännitteen tai eron siinä, että on hyvin todennäköistä, että se todellinen paikka ei vastaa, vaikka se kirja olisi ihan uuskin, että se todellinen paikka ei vastaa sitä kirjan kuvasta tai että mulla on siitä ihan eri käsitys tai mulle tulee siitä ihan eri käsitys. Ja siinä skismassa, siinä hiertymässä tulee musta hienoja oivalluksia myöskin, että se ero on oikeastaan tärkeämpi kuin se, että se on yksi yhteen vastaava.
Kirjassasi pohdit myös omaa suhdettasi kirjallisiin museoihin ja muistolaattoihin. Minkälainen tämä suhteesi on?
No varsinkin ennen tämän kirjan kirjoittamista se oli jokseenkin kyyninenkin, koska siellä oli aina se sama työpöytä siellä kirjailijamuseossa, työpöytä ja mustekynä tai kynä jossain ja ne paperit siinä esillä. Ja mä ihmettelin, mitä tämä voi antaa. Että eikö nyt olisi parempi lukea sen kirjailijan kirjat ja sitä kautta saada enemmän tietoa, mutta siihenkin on löydettävissä ehkä toisenlaisia katsomisen tapoja, varsinkin jos ne työhuoneet niin kuin ne onneksi usein sijaitsee, että ne ei ole lavastettuja tai ne on lavastettuja ainakin autenttisille paikoilleen, jolloin ne paikat siinä ympärillä voi kertoa paljon se rakennus, missä se on ja niin edelleen. Niistä voi saada jo hyviä täkyjä myös kirjailijan tuotannon lukemiseen, mutta ehkä just se, että musta tuntuu, että ne museot, varsinkin kirjalliset kotimuseot usein jättää syystä tai toisesta ottamatta sen askeleen ja liittämättä sen paikan siihen kirjailijan tuotantoon, että pysytään aika turvallisesti sellaisella kirjailijamyytin, romanttisen kirjailijakuvan ikään kuin luomiskammion parissa ja herkutellaan sillä, mutta ei sit haluta edes vetää niitä vaikutussuhteita esille. Ja se oli yksi ehkä, mitä mä halusin tehdä itse tässä, että noin asioita, mitä monet käy katsomassa, niin miksipä ei sitten jo lähdettäisi tekemään niitä vertailujakin niihin kirjoihin.
Ja viet tosiaan lukijan ruotsalaisen kirjailijan August Strindbergin kotimuseon Tukholman Drottninggatanille. Olen itsekin siellä nuorena käynyt ja muistin sen juuri näin, kun kuvailit sitä. Mitä tunteita hänen tornissa sijaitseva huoneisto herätti sinussa?
Musta oli hauskaa, kun mä menin sinne, niin mä en meinannut mahtua sisään, kun siellä oli jotain koululaisia. Sitten mulle tuli ensin sellainen olo, että no nyt tämä pilasi mun tällaisen niin kuin autenttisen eläytymisen Strindbergin sielunmaisemaan. Mutta toisaalta se oli hauska. Se oli just se, mitä mä tarvitsin siihen. Tässä on nykyaika ihmiset katsomassa näitä paikkoja. Ehkä jotkut saa jotain, jotkut ehkä ei voisi vähempää välittää, mutta niin se nyt on. Ja sitä kautta tuli musta se paras, mikä tämän kirjan tausta matkoilla oli, että nykyaika, menneisyys, fakta ja fiktio ikään kuin sekoittuu. Ja välillä musta tuntuu, että ne koululaiset kävelee siinä jossain Strindbergin romaanin sisällä, ja se oli jotenkin musta tosi hauska hetki. Ja tollaisia lyhyitä välähdyksiä mä mielellään tallensin myös tuon kirjaan just sen takia, että musta tuntuu, että ne kertoo jotain siitä välitilasta todellisuuden ja fiktion välissä.
Ja tosiaan postmoderni maantieteilijä Edward Sojan termi kolmas tila, third space, kirjoita tästä, kuvaa todellisen paikan ja kokijan suhdetta. Mitä tässä kokemuksessa tapahtuu?
No se on aika lähellä just tätä, minkä mä äsken kuvasin, eli ikään kuin ei pelkästään niin, että todellinen paikka ja fiktiivinen paikka sulautuu, vaan niin, että ei enää kokija itse myöskään ihan hirveästi välitä siitä, kummassa hän on. Ja ei myöskään ole ikään kuin vastuussa siitä kenellekään muulle, että pitäisi jotenkin argumentoida nyt, että tämä ja tämä on todellista ja tämä fiktiivistä, vaan voi yksinkertaisesti olla siinä tilassa ja samaan aikaan nähdä todellisuuden fiktion ja tunnustaa ne jotenkin rinnakkaisiksi. Tuossa ei voi ehkä liian pitkälle meneviä argumentteja vetää siitä, että jotenkin kaikki todellinen fiktio olisi sulautumassa helposti toisiinsa, mutta muutamissa paikoissa, muutamina hetkinä se on ihan tosi kiinnostavalla tavalla mahdollista. Ehkä siinä vaiheessa, kun mä Dostojevskihan Rikoksessa ja rangaistuksessa kertoo tismalleen, miten monta askelta Raskolnikov kävelee kotoaan panttilainaajan joukon asunnolle, en nyt muista, se on jotain 700 tai jotain sellaista, niin mä kävin mittaamassa sen nykyisessä Pietarissa, jossa kuitenkin ne kadut on suhteellisen saman pohjakaavan, asemakaavan mukaan edelleen olemassa. Ja se matka oli vähän pidempi tai lyhyempi mulla. Ja mä rupesin miettimään, että miksi näin on, mikä tähän johtaa, mitä eroja tässä on. Ja sitten jossain vaiheessa mulla meni jo vähän niin kuin omassa päässä sekaisin, että hetkinen, käveliks täällä Dostojevski vai Raskolnikov, ja kumpi se oli, kun kirjoitti sen kirjan. Ja sit jotenkin autuasti mä myös annoin sen itselleni anteeksi. Sillä ei ole niin paljon väliäkään, että ne saa mennä sekaisin ja voi mennä sekaisin just siinä hauskassa, mukavassa välitilassa.
Kirjassasi on myös maagisia tunnelmia, kun esimerkiksi kerrot Virginia Woolfista. Hänet liitetään usein tosiaan Lontooseen ja olet itse valinnut hänen vähemmän tutkitun kotimaisemman Englannin maaseudulla. Miksi?
No, alkuperäinen syy tuohon oli se, että mä suomensin Woolfin päiväkirjat tuossa jokunen vuosi sitten ja siinä on hyvin voimakkaita kuvauksia nimenomaan Sussexin maaseudusta, siitä hänen miehensä kanssa ostamasta maalaistalosta, jossa he vietti ensin kesiä ja sitten myöhemmin melkein koko vuoden. Ja jotenkin ne kuvaukset Lontoosta jäi yllättävän pinnallisiksi siinä päiväkirjassa verrattuna näihin maaseudun kuvauksiin. Ja mun teki jo silloin mieli käydä siellä, mutta silloin mulla ei ollut tilaisuutta lähteä, mutta nyt sitten tämän kirjan tiimoilta mä sain hyvän tekosyyn vihdoin mennä sinne ja viettää, olenko mä nyt 4 päivää sillä alueella, missä Woolf käveli tosi paljon ympärissä. Hän oli tunnettu siitä, että hän käveli ja teki pitkiä kävelyretkiä ja kirjoitti ikään kuin sen jälkeen aina vaikutelmia ylös ja kävin myös siellä kotimuseossa. Ja se oli jotenkin hupaisaa siinä mielessä, että monesti ehkä noiden paikkojen suhteen kävi niin, että mulla oli ensin paikka ja sitten mä otin sen jälkeen kirjaa ja tarkistin, että miten se on. Mutta tässä se paikka tuntui tutulta, vaikka mä ollut koskaan käynyt siellä, koska mä olin lukenut sitä niin monta kertaa ja myös itse sitä kääntäessä siihen joutui tietenkin paneutumaan vähän syvemmin vielä kuin vain lukiessaan, niin se tuntui niin kuin siellä olisi joskus käynyt aikaisemminkin, ja se oli kiinnostava tunne, jossa taas kerran se fiktiivinen ja todellinen meni sekaisin, ja jotenkin tuntui, että kun näki sen kirkon tornin, mikä kohoaa sieltä takaa, niin voi heti osoittaa sormen, että joo, toi on se paikka, minkä mä oon nähnyt ennenkin, mutta mä oon vaan lukenut siitä.
Kirjassasi tosiaan kutsut lukijan mukaan myös Virginia Woolfin traagiselle viimeiselle matkalle. Mitä koit, kun astelit samoja polkuja, kun hukuttautumaan lähtenyt kirjailija oli kävellyt?
Joo, tämä oli ehkä toinen näistä hyvin konkreettisista matkoista, mitä mä tein Dostojevski tai Raskolnikovan jalanjäljellä kävelyn lisäksi. Mä yllätyin ensinkin siitä, miten pitkä matka Woolfin kesäasunnoltaan sille joelle, johon hän hukuttautui. Mielikuva ehkä jostain elokuvista, Hours-elokuvasta tai jostain oli se, että se joki menee jossain siinä 10 metrin päässä ja Woolf hukuttautui sinne. Mutta sinnehän piti kävellä 20 minuuttia ja siinä oli vielä jotain lehmäaitauksia matkalla, mitkä piti avata. Se oli vaivalloista. Ja siinä tuli heti ensimmäisenä mieleen se, että ei kukaan, joka lähtee itseään tappamaan, niin olisi jaksanut varmaan, että olisi viitsinyt kävellä tätä, jos se ei olisi todellakin päättänyt tehdä niin. Että jos olisi jotain epäilyksiä siitä asiasta, olisi varmaan kääntynyt takaisin jossain vaiheessa. Ja se oli jotenkin myös siinä mielessä kiinnostavaa, että Pietarissa mä kävelin nimenomaan fiktiivisen hahmon jalanjäljellä, mutta sitten taas Englannin maaseudulla mä kävelin kirjailijan jalanjäljellä. Woolf ei koskaan laittanut yhtäkään henkilöhahmoa kävelemään tätä samaa reittiä aikaisemmin, vaikka hän itse käveli sen hyvin usein siitä maaseutuasunnolta joelle, joen vartta pitkin kohti merenrantaa ja sitten harjanteiden kautta takaisin. Ja ehkä hienointa oli myös löytää tai kävellä yli siitä pienestä kääntösillasta, joka edelleen oli siellä ja jonka Woolf kuvaa muistaakseni jossain päiväkirjamerkinnässään. Ja tuollaisten ihan yksittäisten triviaalienkin asioiden löytäminen tai niiden bongaaminen melkein 100 vuoden etäisyyden takaa oli kyllä tosi yllättävänkin hieno kokemus.
Tosiaan mainitsit jo Dostojevskin tässä ja Pietarin. Mitä löydät Dostojevskin Pietarin nykyisestä Pietarista? Millaista historiallista ja kuviteltua tietoa keräsit esimerkiksi rikoksen ja rangaistuksen yhdestä tärkeästä paikasta Heinätorista.
Joo, Heinätori on siinä mielessä hauska, että se on edelleen olemassa, tietysti muuttunut, mutta jotenkin sielläkin se henki on säilynyt vähän samalla tavalla kuin Chekhovin Taganrogin kaupungissa. Että, ja Pietarissa toki arkkitehtuuri on myös aika pitkälti samanlaista tai osittain samaa kuin jopa kuin Dostojevskin aikana, ja muutenkin se kaupunki johdattelee historiaa huomattavasti vahvemmin kuin vaikka Berliini, joka taas Berliinin keskusta varsinkin on niin, niin uutta, että siellä ei helposti huomaa enää merkkejä siitä vanhasta. Mutta sitten toisaalta Pietarissa on vähän sellaiset hämäävätkin piirteensä, että siellä on esimerkiksi Dostojevskan metroasema, josta on tehty dostojevskiläisen näköinen, mutta se on tietenkin kaikki paljon myöhempää, ja siinä huomaa hauskasti sen, millainen klisee Dostojevskin romaaneista on syntynyt, että siellä on tällaista rautaristikkoa ja maalattua metallia ja jotenkin sellaista rouheita 1800-luvun meininkiä, mutta sitten jos lukee Rikosta ja rangaistusta, niin se on hyvin kesäinen ja aluksi aika sellainen ahdistavankin kuuma romaani, ei suinkaan mikään tällainen synkkien varjoisten katujen kroniikka. Ja siellä hienosti kohtasi ne erilaiset tulkinnat ja myös sellaiset tavallaan kliseet, mitä syntyy kirjoista ja mitkä sitten vaikuttaa siihen kaupungin tulkintaan, että Dostojevski hyvin monessa muussakin kirjoituksessa itse asiassa kuvaa Pietarin kesää ja sitä, miten ahdistava se on. Ja tämä johtuu nimenomaan osittain siitä, että rikkaat ihmiset lähti daatsoilleen tai matkoilleen tai johonkin kylpylöihin kesän kuumimman ajan tullen, ja Pietari ei ole kesällä mikään mukava, se on suolen rakennettu kaupunki, mutta varsinkin nuorena Dostojevski köyhänä, itse hyvin Raskolnikovin kaltaisena opiskelijana joutui jäämään sinne, ja siitä tuli hänelle joku tämmöinen ikuinen katkeruus sitä kohtaa, että pitää olla kesällä Pietarissa.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kirjallisuuden ja paikan suhteesta. Vieraanani on Ville Juhani Sutinen, minä olen Pia-Maria Lehtola. Me matkustamme kuuhun. Se ei ole kovin kaukana. Ihmisellä on paljon pidempi matka omaan sisimpäänsä. Näin kirjoitti Anais Nin. Anais Ninin tärkeimmät romaanit muodostavat yhden laajan teoksen, joka on julkaistu yhteisniteenä Cities of the Interior. Hänen sisäiset kaupungit. Mitkä nämä olivat?
No, Anais Ninillä oli oikeastaan, hän on siitä hauska kirja, että hän löysi yhä uudelleen paikkoja, joissa hän oli ikään kuin kotonaan. Pariisi oli ensimmäinen tällainen, että en koskaan lähde täältä, tämä on elämäni kaupunki. No ei mennyt kauan, hän löysi Pariisin läheltä maaseudulta upean talon, Louveciennes, kai lausutaan tämä kylän nimi, joka oli hetken aikaa sellainen. Ja myöhemmin Meksikossa oli paikkoja, joihin hän ihastui, ja sitten tosiaan tämä Marokon Fez oli ehkä viimeisin näistä Anais Ninin kaupunkirakkauksista, mutta se oli, Anais Nin on todella hyvä esimerkki siitä, miten ikään kuin hän etsi sitä paikkaa, jossa voi kirjoittaa. Hän myös muutti paljon Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä, ja Eurooppa ja Yhdysvallat vaikutti hyvin eri tavalla hänen tekstiinsä ja kirjoittamiseensa, ja ei niinkään aina niin, että hän mainitsisi jotain konkreettisia paikkoja, vaan niin, että tekstin sävy, metaforisuus, lyyrisyys, kaikki muuttuu eri maanosien välillä.
Ja Niniä löytyy myös suomeksi. Useampi hänen teoksistaan on käännetty, samoin päiväkirjoja. Ja hän tosiaan kirjoitti päiväkirjoja ja hän sanoi, että ne soljuu luonnostaan ja se, mitä hän saa aikaan sen ulkopuolelle, on tislattua myyttiä tai runoa. Hänen oma uusi Pariisinsa avautui hänen ystävänsä kirjailija Henry Millerin avulla, ja kirjassasi on sitaatti: en ollut koskaan katsellut katua niin kuin Henry. Jokaista porttikäytävää, jokaista lamppua, jokaista ikkunaa, jokaista pihaa, jokaista kauppaa, jokaista esinettä kaupassa, jokaista kahvilaa, jokaista piilokirjakauppaa, jokaista huomaamatonta antiikkikauppaa ja niin edelleen. Hän siis oppi katsomaan Pariisia uusin silmin. Silti hänen oma kuvauksensa Pariisista on vielä yksityiskohtaisempi. Olet verrannut niitä toisiinsa. Millä tavalla paikan tuntu ilmenee hänen omassa kuvauksessaan?
Joo, toi on hyvä esimerkki siitä, että miten ikään kuin kirjailija uppoaa tai totuttautuu tai omaksuu jonkun paikan itselleen. Että Anaïs Nin tuli, hän oli syntynyt kyllä Ranskassa, mutta hän tuli sitten takaisin Pariisiin vasta reilu parikymppisenä nuorena taiteilijana ja oli ehkä vähän arka sitä kaupunkia kohtaan. Silloin oli kyllä tietysti tämä amerikkalaisten kirjailijoiden Lost Generation vauhdissa siellä, mutta sitten Henry Millerin kautta, hänen kauttaan hän niin kuin oppi katsomaan sitä toista Pariisia ja myöhemmin ikään kuin irrottautui myös tästä Millerin katseesta ja löysi oman Pariisinsa ja ne kuvaukset on aivan fantastisia. Niissä keskitytään ei siihen, mitä turistelle näyttää, ei siihen, mitä Henry Miller näyttää, niin kuin jotain hämäriä kirjakauppoja tai bordelleja, vaan sitten löydetään ihan äärimmäisen omia detaljeja siitä kaupungista, jotka värittää sen kuvauksen uskomattoman hienosti.
Anaïs Nin viettää sitten kuitenkin puolet vuodesta loppuelämänsä aikana Pariisin ulkopuolella Louveciennin kylässä. Henry Miller kutsuu tätä taloa sielun laboratorioksi. Miksi?
No mä luulen, että se oli just paikka, jossa ei tapahtunut mitään. Mä kävin siellä samalla, kun mä olin Pariisissa. Siellä on edelleen pieni muistolaatta siihen, että Anaïs Nin asui tässä talossa. Se oli kylä, jossa ei tapahtunut yhtään mitään ja se ehkä oli just, se paikka, just sellainen paikka, johon Anaïs Nin piti mennä kirjoittamaan ikään kuin kääntyäkseen sisäänpäin ja ilman mitään ulkoisia ärsykkeitä. Siellä se, että kissa ylittää kadua jo tapahtuma ja musta tuntuu, että esimerkiksi hän kutsui Henry Millerin usein tänne, mutta musta tuntuu, että Miller oli ehkä vähän liian levoton jäämään sinne. Hän tuli päiväksi, söi jo ja lähti takaisin Pariisiin, mutta Anaïs Nin oli aika pitkiä aikoja siellä, kunnes sitten toinen maailmansota pakotti myymään sen talon ja lähtemään sieltä, mutta se on musta hienoa, että se on edelleen säästetty eräänlaisena muistomerkkinä, vaikka sitä ei ole museoitu sitä taloa, niin siellä on kuitenkin muistolaatta sille, että se oli paikka, jossa hän kirjoitti ne ja ne vuodet.
Ja tosiaan vieraili talon ulkopuolella.
No kyllä mä kurkistin sisäänkin sitä portista, mutta en mä sitä uskaltanut mennä enää kyselemään. Mun ranskan taito on niin huono, että mä en olisi tiennyt, mitä mä olisin sanonut, mutta mä halusin käydä niissä paikoissa nimenomaan enemmänkin kuin just tällaisessa kirjailijamuseon huoneessa, niin aistimassa sitä ympäristöä. Ja pelkästään se kilometrin kävelymatka Louveciennesin asemalta siihen Ninin talolle oli hyvin, hyvin paljon puhuva, koska sieltä ei mennä saada edes syötävää mistään, kun kaikki kaupat on kiinni ja kaikki vaan haukottelee kaduilla. Ja sitten siellä ymmärsi heti, että tähän paikkaan hän halusi tulla keskittymään kirjoittamiseensa.
Anaïs Nin myös unelmoi laivassa asumisessa Pariisissa. Hän asui tosiaan myös laivassa.
Joo, se oli jännä yhteys. Tietysti tähän Kyllikki Villaan, joka näki vene- tai rahtialuksella olemisen jonkinlaisena absoluuttisena matkalla olemisen tapana. Ja Anaïs Ninillä oli ihan sama, että hän halusi ei välttämättä mennä sillä laivalla mihinkään, mutta olla siellä laivassa. Se on asuntolaivalla, nyt yleensäkään ei välttämättä purjehdita kovin pitkiä matkoja. Ja hän halusi olla siellä laivassa ja ikään kuin tuntea kuitenkin koko ajan sen lähtemisen mahdollisuuden, että koska tahansa, toisin kuin Pariisin kerrostalossa, asuntolaivassa koska tahansa voit irrottaa köydet ja lähteä. Mutta se oli myös tietysti vähän epämukavaa, kun siellä oli jotain vuotoja siellä pohjassa ja sinne tuli vettä ja jotkut juopat kaiketikin vähän niin kuin tuli sinne kannelle sitten välillä sieltä siltojen alta, mutta kaikessa on puolensa.
Matkustaminen on kadotetun paratiisin etsintä. Näin tosiaan kirjoitti Anaïs Nin elämänsä loppupuolella. Mitä hän sillä oikein tarkoitti?
No mä luulen, että Ninin kohdalla nimenomaan on kyse siitä, että hän etsi sellaista paikkaa, jossa hän kirjoitti todella paljon paikoista, mutta hän etsi myös sellaista paikkaa, jossa hänen ei tarvitsisi enää kirjoittaa, joka ikään kuin itsessään on niin absoluuttinen paikka, että sitä ei voi enää sanoa mitään. Ja ehkä tämä on se kadotettu paratiisi, mitä Nin etsi, mitä mun nähdäkseni, minkä mä tajusin tuota kirjaa tehdessäni loppuvaiheessa, että myös ehkä Wolf etsi hyvin samanlaista paikkaa, jossa se representaation tarve vain yksinkertaisesti loppuu. Ei tarvitse enää esittää sitä paikkaa, koska se paikka itsessään on.
Onko tällaisia paikkoja maailmassa?
Mä en usko, että ne paikat on, niitä paikkoja ei varmaan ole, mutta ihminen voi kuvitella jossain vaiheessa tulleensa sellaiseen paikkaan ja sekin riittää.
Oletko kokenut vastaavaa? Olet asunut tosiaan San Franciscossa, Berliinissä ja Pietarissa.
Joo, no mulla on ainakin toistaiseksi ollut liian kova tarve kertoa niistä paikoista, että mä olisin voinut kokea ne jotenkin silleen pelkän olemisen tasolla, mutta kyllä mä uskon, että jossain vaiheessa, kun oikea mielentila ja oikea paikka kohtaa, niin sellainenkin fiilis tulee.
Se on mielenkiintoista, kun olen keskustellut ystävieni kanssa, niin monet ihmiset näkevät unia kaupungeista, joita ei ole olemassakaan, ja he palaavat aina siihen samaan kaupunkiin. Oletko kuullut vastaavasta?
Joo, kyllä toi on olemassa oleva ilmiö, ja mua myös kiinnostaa kirjallisuudessa se, että kuvataan paikkoja, joita on olemassa, koska niistä kuitenkin löytyy usein jotain piirteitä todellisista paikoista, ja se on myöskin ehkä purkaa sellaista myyttistä suhtautumista paikkaan, jos niitä pystyy bongailemaan sieltä, ja se on ihan hauska tapa kyllä lukea sekä unia että kirjoja.
Jos ajatellaan juuri näin, kun alussa puhuttiin, että kaupunki on niin kuin aivot, niin kaupungithan on kuitenkin ihmismielen rakentamia.
Joo, mutta yksikään kaupunki, ainakaan isompi kaupunki, ei ole yhden mielen tuotos, mutta se on kiinnostavaa enemmänkin se, että miten iso kaupunki tai jopa pienempikin paikka vaikuttaa kuitenkin yhden ihmisen mieleen ja yhden kirjailijan teksteihin niin voimakkaasti. Ja se on aika usein varmaan huomaamaton, tai sitä itse ainakaan pysty niin bongaamaan, mutta sitä pystyy kyllä säätelemään, että millaisia mielentiloja haluaa, niin sellaiseen paikkaan hakeutuu. Ja siinä mielessä musta se sisäinen ja ulkoinen paikka on aina jollain tavalla yhtä, ja niillä on hyvin hedelmällinen vuorovaikutus keskenään.
Kiitos Ville Juhani Sutinen. Tätä ohjelmaa oli kanssani myös tekemässä äänitarkkailija Anders Johansson ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on Suomi ja kolonialismi. Suomella ei ole koskaan ollut omaa siirtomaata, mutta onko Suomi viaton pulmunen kolonialismin suhteen? Missä määrin kolonialismi on valtiollinen ilmiö? Onko Suomen historia erillishistoriaa myös kolonialismin suhteen? Keskustelemassa maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta sekä kolonialismista väitöskirjaa tekevä Lauri Uusitalo Tampereen yliopistosta. Tuukka Pasanen juontaa lähetyksen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Hyvää päivän jatkoa seikkaillen.